Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Vítajte pri druhej epizóde Histórie Európskej únie inak. Minule sme sa ponorili do počiatkov európskej integrácie po druhej svetovej vojne. Snažila som sa vám ukázať, ako započala spolupráca západoeurópskych krajín na niekoľkých paralelných koľajách. Jedna vyústila do vytvorenia Rady Európy, ďalšia do začiatku hospodárskej spolupráce cez ESUO.
Čo hovorí?
Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Skrátene ESUO. Píšte si tie skratky radšej na papier, pretože už budú iba pribúdať. No a dnes sa pozrieme na to, ako to všetko postupovalo ďalej v 50. rokoch a pustíme sa aj na koľaj, ktorá je trochu búrlivejšia. Obranná spolupráca. Alebo suchšie povedané, integrácia na úrovni vojenskej spolupráce. Viem, neznie to príliš chytľavo, ale verte mi, bude dráma, budú neočakávané zvraty a aj prvé fejly. Európska obranná spolupráca sa odvíjala v kontexte prebiehajúcej studenej vojny. Spojené štáty americké a sovietský zväz boli niečo ako King Kong a Godzilla. Dve superveľmoci, ktoré mali odlišné nielen politické systémy, ale i pohľad na svet a slobodu. A krajiny západnej Európy tak trochu začali cítiť teplý dych sovietského zväzu na zátilku. Obávali sa, že prostredníctvom rôznych prevratov, nebodaj priameho vojenského útoku, by ich mohol čakať rovnaký osud ako ich východných susedov. A preto ešte v roku 1947 Francúzsko a Spojené kráľovstvo podpísali Dunkerskú zmluvu o spojenectve a vzájomnej pomoci v prípade možného útoku zo strany Nemecka či Sovietskeho zväzu. Avšak naozajstný aha moment prišiel o rok neskôr, kedy sa udiali viaceré podstatné udalosti. Vo februári nastal v Československu komunistický prevrat, Stalin nariadil, aby Poľsko a Československo odstúpilo od Maršalovho plánu a v júni došlo k blokáde západných sektorov Berlína, ktorou Stalin vo východnom Nemecku ešte viac pritvrdil. Tedy začalo byť jasné, že východná Európa je už úplne zovretá v kliešťoch. Všetky tieto násilné kroky postupne stanovili nové bezpečnostné priority krajín západnej Európy. A aj z tohto dôvodu podpísali štáty Beneluxu, Francúzsko a Spojené kráľovstvo tzv. Bruselskú zmluvu, ktorá umožnila vznik obrannej aliancii proti prípadnej agresii. Išlo o akýsi predstupeň budúceho NATO. Hlavným problémom však aj naďalej zostávalo nedoriešené postavenie Nemecka, ktoré bolo stále v role európskeho Voldemorta. Skrátka, ostatné štáty ho tak úplne nechceli vo svojom klube.
Odi, satan. Choď preč, satan.
Francúzsko stále považovalo Nemcov za latentnú hrozbu a tak nemohlo byť spočiatku uspokojivo zapojené do vznikajúcej bezpečnostnej sústavy. Západoeurópske štáty, zjednotené v bruselskej zmluve, sa však nechceli spoliehať iba na vlastné sily. Vytvorili tlak na vytvorenie aliancie väčších rozmerov a rozhodli sa posilniť svoje atlantické bezpečnostné väzby. Táto ich snaha vyústila do podpisu Washingtonskej zmluvy v apríli 1949 a do založenia Severoatlantickej aliancie. Zakladajúcimi členmi NATO sa po boku Spojených štátov amerických a Kanady stali Veľká Británia, Francúzsko, krajiny Beneluxu, Portugalsko, Taliansko, Island, Norsko, Dánsko. 12 členských štátov sa vzájomne zaviazalo poskytnúť pomoc každému členovi aliancie v prípade jeho napadnutia. Na princípe, ktorý väčšine z nás pripomenie vzletné heslo troch mušketierov. Kľúčom k vybudovaniu európskych bezpečnostných štruktúr však stále zostávala nezodpovedaná otázka budúcnosti Nemecka plného využitia jeho potenciálu. A aby toho nebolo málo, v 50. rokoch vypukla vojna v Koreji ako jeden zo zástupných konfliktov studenej vojny v globálnom meradle. V skrátke išlo o to, že Korea sa rozdelila na dva útvary. Socialistický sever, podporovaný Sovietským zväzom a kapitalistický juh, podporovaný Spojenými štátmi americkými. V roku 1950 Severná Korea napadla juh a tento čin bol ukážkou toho, čo by sa mohlo stať v Európe. Na západe to vyvolalo paniku. Situácia totiž nebezpečne pripomínala krajinu, ktorá ležala v srdci Európy a tiež bola rozdelená na dve polovice. Nemecko. Pre Spojené štáty a ich spojencov sa tak opäť stalo prioritou vyzbrojovanie západného Nemecka a tiež jeho zapojenie do NATO. Hoci Aj vtedy sa určite našlo dosť mierotvorcov, ktorí by západným Nemcom neposlali ani jeden náboj. Nepáčilo sa to napríklad takým Francúzom. Tí preto predložili vlastný bezpečnostný model, ktorý bol však stále dosť presvedčivý pre spojencov. Francúzsky premiér René Pleven sa rozhodol aplikovať rovnaký vzorec a logiku, ako kedysi Jean Monnet pri kreovaní prvého európskeho spoločenstva ESUO. Pleven navrhol vytvoriť európsku armádu so zjednoteným centralizovaným velením, ktoré by patrilo pod spoločné európske ministerstvo obrany. Presne, že povedané organizáciu, ktorá by kontrolovala nasadenie armády, pričom jej súčasťou by boli aj prezbrojené západonemecké jednotky. No a zároveň by zjednocovala obrannú politiku západoeurópskych štátov. Nuž, na to sa dalo povedať asi iba jediné.
Má pravdu ten chlapec.
Plevenov plán sa stal podkladom pre vypracovanie návrhu na založenie Európskeho obranného spoločenstva, známeho pod skratkou EOS. Ministri zahraničných vecí šiestich členských krajín ESUO si dokonca v máji 1952 tľapli a podpísali zmluvu o EOS. A v tomto bode vznikol jeden zaujímavý moment. Koľaje vojenskej a politickej integrácie sa začali prelínať. Myšlienka vytvorenia európskej armády so sebou totiž priniesla dôležité otázky. Pod koho právomocou by bola takáto armáda? A kto by zabezpečoval jej demokratickú kontrolu? V tomto prípade patrí poďakovanie zhromaždeniu ESUO, ktoré v roku 1952 dostalo poverenie situáciu vyriešiť a viesť o nej rozhovory. Tam riadne nakopli vrtule a o rok neskôr pripravili návrh na vznik Európskeho politického spoločenstva. EPS skrátene bol ambiciózny projekt s jasne nadnárodným federalistickým závanom. V dôsledku neúspechu samotného Európskeho obranného spoločenstva však rokovania o ňom úplne zamrzli. Medzičasom však došlo k určitým zmenám v medzinárodnom geopolitickom vývoji. Poprvé, Stalinova smrť v roku 1953 spôsobila, že Sovietsky zväz bol odrazu o niečo menej desivý. Po druhé, došlo k ukončeniu vojny v Kórei. No a po tretie, v americkej administratíve nastala mocenská výmena. Nový republikánsky prezident Dwight Eisenhower bol na rozdiel od jeho predchodcov menej ochotný využiť americký rozpočet na obranu Európy. To vyvolalo v niektorých západoeurópskych krajinách strach, že ak by Európske obranné spoločenstvo uzrelo svetlo sveta, Spojené štáty americké to využijú ako zámienku na vzdanie sa svojej úlohy garanta bezpečnosti v Európe. V priebehu ratifikačného procesu zmluvy o Európskom obrannom spoločenstve začalo prevládať presvedčenie, že v medzinárodných vzťahoch prichádza k určitému uvoľneniu napätia a že vytvorenie obrannej bezpečnostnej organizácie už viac nie je európskou prioritou. Projekt Európskeho obranného spoločenstva čelil opozícii aj vo Francúzsku kvôli vnútropolitickým nepokojom. A Francúzi si tak napokon v roku 1954 povedali. V preklade ďakujeme, nechceme. Ich parlament odmietol zaradiť zmluvu o Európskom obrannom spoločenstve na program rokovania a tak nedošlo k ratifikácii. Diskusia o celej problematike Európskeho obranného spoločenstva tým pádom bola spečatená. A takým paradoxom je, že k zastaveniu procesu prišlo kvôli krajine, ktorá to vlastne celé vymyslela. Stáva sa. Neúspešný proces ratifikácie EOS postavil pred európske krajiny opäť rovnakú otázku. Ako poskytnúť dostatočné garancie Francúzsku a súčasne začleniť Nemecko do vojensko-obranných štruktúr? Na konferencii v Paríži sa kvôli tomu stretli pôvodní signatári bruselskej zmluvy a navrhli vytvoriť Západoeurópsku úniu. Ja viem, čo si hovoríte, ty kokos, ďalší názov pre to isté. Lenže tento raz to bola veľká vec. Za nových členov totiž prijali aj Spolkovú republiku Nemecko a Taliansko. A tým sa potvrdila zmena orientácie tohto zoskupenia. Nebezpečenstvom už nebolo Nemecko, ale iba expanzívny komunistický sovietský zväz. Táto zmluva zároveň v roku 1955 definitívne ukončila status okupovaného západného Nemecka, uznala jeho suverenitu a otvorila mu cestu k členstvu v NATO. Západné Nemecko však aj naďalej podliehalo obmedzeniam vo vyzbrojovaní chemickými, jadrovými a biologickými zbraňami. Rovnako tak muselo akceptovať spojenecké vojska na svojom území. Zmluva o Západoeurópskej únii však poskytla Francúzsku dostatočné záruky. Postupným plynutím rokov však krajiny uprednostnili NATO a prestali osobitne rozvíjať európsku vojenskú integráciu. Teritoriálna bezpečnosť západnej Európy tak zostala pevne v kompetenciách Severoatlantickej aliancie. Európa však stále mala v rukáve jeden úspešný integračný projekt na koľaji ekonomicko-hospodárskej spolupráce. Bolo to už toľko omielané ESUO. No a Jean Monnet, ktorý ako prvý vypustil do sveta myšlienku spájania Európy, hovoril o tom, že spolupráca by sa mohla rozšíriť aj do ďalších hospodárskych oblastí. Konkrétne?
Blé de la blé de blu blá blé.
Ak by to nebolo jasné, reč je o jadrovej energetike, ktorú v tom čase považovali za veľmi efektívny, lacný a nevyčerpateľný zdroj energie. Štáty Beneluxu tiež podporovali ďalšiu integráciu a dokonca aj rozšírenie spoločenstva do všetkých odvetví hospodárstva. V roku 1955 vyzvali ostatných členov, aby zvolali konferenciu v talianskej Messine a tam prediskutovali vytvorenie spoločného trhu a colnej únie. Na konferencii zriadili výbor ministrov šiestich krajín, ktorému predsedal bývalý belgický premiér Paul Henri Spaak, alebo Spaak, nie som si teraz istá, ako sa to číta. Úlohou tohto výboru bolo načrtnutie budúceho Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Rokovalo sa o povahe tohto spoločného trhu, pričom bolo potrebné zodpovedať dôležité otázky. Má ísť o jednu veľkú zónu voľného obchodu, ktorá by ponechala členským štátom voľnosť v tom, ako sa pri obchodovaní vysporiadať s tretími krajinami? Mal by existovať aj spoločný koordinovaný postup smerom navonok? Má sa projekt ďalej rozvíjať v duchu nadnárodnej koncepcie alebo medzivládnej spolupráce? Výbor odpovede našiel a usilovná práca viedla v roku 1957 k podpisu rímskych zmluv. Tí pozostávali zo zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, skrátene EHS, a zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, skrátene Euratom. Členmi oboch týchto spoločenstiev sa stali zakladatelia ESUO. Poslaním Euratomu bolo vytvoriť spoločný trh s nukleárnymi materiálmi, podporovať ich mierové využitie, spoločne vyvíjať technológie a budovať jadrový potenciál. Zmluva o založení EHS bola na druhej strane oveľa komplexnejšia a mala časovo neobmedzenú platnosť. Jej zámerom bolo vytvorenie colnej a menovej únie, zavedenie spoločnej daňovej, finančnej, obchodnej a sociálnej politiky. Predpokladala tiež vytvorenie spoločnej poľnohospodárskej politiky a medzi jej ekonomické ciele patrilo odstránenie ciel množstevných obmedzení dovozu a vývozu tovaru medzi členskými štátmi, spoločné colné tarify, ku ktorým došlo však až v roku 1968, voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. A členské štáty sa dokonca prvýkrát zaviazali k podpore zmenšovania zaostalosti najchudobnejších regiónov. Dohľad nad dosahovaním týchto cieľov a nad dodržiavaním povinností plynúcich z Rímskej zmluvy malo zabezpečiť niekoľko inštitúcií. Európske parlamentné zhromaždenie s delegátmi menovanými národnými parlamentmi, ktorí mali rokovacie a kontrolné právomoci, ďalej rada, zložená zo zástupcov národných vlád ako kľúčový tvorca rozhodnutí, príjmaných väčšinou jednomyselne, a potom komisia ako nadnárodný orgán, ktorá sa skladala z nezávislých členov menovaných členskými štátmi a mala právomoc predkladať návrhy rade. Taktiež súdny dvor zabezpečujúci správny výklad a uplatňovanie zmluv. No a napokon aj Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorý mal poradnú funkciu. Ak vám niektoré názvy prišli veľmi povedomé, tak vedzte, že práve Európske hospodárske spoločenstvo položilo základy Európskej únie tak, ako ju poznáme dnes. Postupné úspechy posilnili víziu tých, ktorí obhajovali spoluprácu cez rôzne oblasti ako najefektívnejší spôsob dosiahnutia európskej integrácie. Tieto tri európske spoločenstva, ESUO, EHS, Euratom, v mnohom splnili očakávania, ktoré do nich zúčastnené strany vkladali pri ich zriaďovaní. Harmonizácia cieľ, čo bol prvý krok spoločnej obchodnej politike voči nečlenským krajinám, budovanie spoločného trhu, ktorý poskytoval možnosť uplatniť svoje výrobky na území väčšej rozlohy, väčšia konkurencieschopnosť, hľadanie nových zdrojov a technológií, naviazanie intenzívnej ekonomickej spolupráce. Toto všetko viedlo k nárastu pozitívnych hospodárskych ukazovateľov v členských krajinách.
Ja som milióna! Zastav! Ja som milióna!
Až také rúžové to samozrejme nebolo, ale tu sa naozaj zastavíme a o tom, ako všetko pokračovalo ďalej v 60. rokoch, si povieme v ďalšom dieli. Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu Dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu. Lenka je psychologička, párová terapeutka a dostáva každodenne veľa otázok. Prečo sa všetky moje vzťahy rozpadajú?
Je to normálne, že moja partnerka už nepriťahuje po zo pár rokov vzťahu?
Ako viem zabrániť tomu, aby som pri výchove môjho dieťaťa kopírovala vlastne správanie mojich vlastných rodičov?
Zuzka je zase novinárka, podcasterka a veľa otázok kladie.
Spolu sme zistili, že dvojsmerná komunikácia nám už nestačí a že chceme využiť kolektívnu múdrosť a silu komunity.
A tak vzniklo Prítomie. Bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní.
Každú stredu sa môžete tešiť na nový príbeh, otázky alebo zdanlivo neriešiteľné dilemy.
Všimol som si na sebe za posledné obdobie, možno že aj celý život v podstate, že sa mi akoby striedajú také lepšie a horšie obdobia v mojom živote.
Takže moja otázka je, ako to celé vydržať aj s deťmi a manželom a nezblázniť sa.
Reálni ľudia nám ponúkli svoj hlas a kúsok svojho životného príbehu.
To od do, čo a kedy sa bude v priebehu dne diať, sa spotrebujem dosť ja, pretože inak mám taký pocit nepokoja a som taká ako keby úzkostná.
Vďaka tým, ktorí nás pustia do svojho prítomia, sa môžeme posúvať aj my ostatní.
Myslíte, že máme ešte šancu? Máme šancu to ešte zachrániť?
A popri tom všetkom vám ukážeme zákulisie našej práce. Akými smermi Zuzka premýšľa, keď tvorí otázkový scenár?
Čo všetko Lenka zvažuje, keď sa na ňu niekto obráti s problémom?
Pritom i nenájdete instantné rady, mudrovanie ani teóriu v odrážkach, no nájdete tu pochopenie, nasmerovanie alebo obyčajné stíšenie, podľa toho, čo si vypýtate.
Sme Zuzka a Lenka a veríme, že tu môžeme byť pre seba navzájom a že niekedy stačí len kúsok podpory či poštuchnutia od iných a zmena je možná.
Hoďte nám odber v aplikácii, kde nás počúvate a buďte pritom spolu s nami.
Každú stredu v podcaste Prítomie, ktorý vám prinášame v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.